Бишкекте кечки саат 7 ууда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Энергетика тармагындагы өзгөчө кырдаал режими деген эмне? Министрликтен бул билдирүүсүнө карата адистер өз комментарийин берүүдө.
Кыш катаал болсо, кыйынчылык бүтө эле мындай караганда жогору болот.
АКШ Орусияга микрочип жана башка технологияларды жөнөткөн деп кыргызстандык 4 компанияга санкция салды. Орусия Украинанын шаарларына чабуулдарын улантууда.
Аптанын башынан бери 4 күндө орусиялык террорчулар 90 шахет жанкечти дронун колдонушту.
ВИЧ-ке жана гепатитке чалдыккан бейтаптар саламаттык сактоо министрлигинин алдына чогулуп акция өткөрүштү. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүнкү жума 21-июль, алгач соңку жаңылыктар сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Индиянын батышындагы жер көчкү алдынан 16 адамдын сөөгү табылды. Калгандарын куткаруу иштери 21-июлда дагы уланууда. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Мумбай шаарынан 60 чакырым алыста жайгашкан Махараштра штатындагы алыскы айылдардын биринде жер көчкү 20-июлга караган түндө болгон. Бир нече турак жайды таш аралашкан топурак басып калды. Куткаруучулар бейшембиде 16 адамдын сөөгүн табышты. Аба ырайы начар, катуу нөшөр, туман, дөөгө чыкканда шамал башталат. Ошондой эле эң чоң көйгөй бул оор техниканын жоктугу, деди куткаруучулардын башчысы. Маалыматка жатар жазганда, айылда жашаган 225 кишинин 100%ү жер көчкүнүн алдында калган. Бул аптада Индияда тынбай жайган нөшөрдөн Ямун дарыясындагы суунун деңгээлде 45 жылдан бери биринчи жолу Таж Махалдын дубалдарына чейин жетип, бир нече тарыхый эстеликти алып кетти. Орусия Одессаны 4-түнчү түнү катары менен аткылады. Азаттыктын Украина кызматы анда агроишканаларга дан сакталган кампаларга чабуул болгонун, 120 тонна буудай менен арпа өрттөнүп кеткенин, бир топ айыл чарба техникалары жабыркаганын билдирди. Одессага 20-июлга караган түнү жасалган чабуулда административ имарат кампа жабыркаган жана 4 киши жарадар болгон. Ал эми Николаевдеги сокууда 18 адам жаракат алды. Согуш учурунда бул маалыматтарды бейтараптыктан тактоо мүмкүн эмес. Москва бул чабуулдарга байланыштуу комментарий берген жок. Кыргызстандын Украинадагы элчиси Идрис Кадыркулов санкциялык чектөөлөрдүн бузулушуна байланыштуу 20-июлда аталган өлкөнүн тышкы иштер министрлигине чакыртылды. Украина тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматта элчи Кыргызстанда Орусияга салынган санкцияларды буйтап өтүүгө жол берилгени тууралуу маалыматтар жөнүндө түшүндүрмө алуу үчүн чакыртылган деп айтылат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. АКШнын каржы министрлиги Орусияга микрочиптерди жана башка технологияларды жөнөткөн 4 кыргыз компаниясына санкция салганы белгилүү болгон. Кыргызстанда жайгашкан ишканалар жөнөткөн товарлардын айрымдары Орусиянын коргоо тармагындагы ишканаларды кош багыттагы товарлар менен жабдып туран, деп айтылат Кошмо Штаттардын каржы министрлигинин расмий билдирүүсүндө. Казакстан экинчи деңгээлдеги санкцияларга кабыл болууга аракет көрөт. Бул тууралуу Казакстандын тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Айдаров 21-июлдагы маалымат жыйынында Азаттыктын казак кызматынын суроосуна жооп берип жатып айтты. АКШнын бир катар баяндамаларында жана документтеринде Кыргызстан жүрөт, Казакстан экинчи деңгээлдеги санкцияларга такыр кабыл башын каалайт элек, деди Айдаров. Эркин Европа Азаттык радиосунун бир нече кызматынын июнь айындагы иликтөөсү Бишкекте былтыр ачылган RM Design and Development ишканасы жана ITM технологии жабык акционердик коому Кыргызстандан Орусияга батышта чыгарылган санкцияга туш болгон микрочиптерди жөнөтүп жатканын көрсөткөн. Санкция салынган ишканалардын сап башында дагы ушул компаниялар турат. Орус президенти Владимир Путин Вагнердин башчысы Евгений Пригожинден куралдуу козголоң үчүн өч алуу максатында ыңгайлуу учурду күтөт. Бул тууралуу 20-июлда Аспендеги коопсуздук форумунда сүйлөп жатып, Американын борбордук чалгын кызматынын башчысы Уильям Бернс айтты. Орусияда көп эле укмуш эпизоддор болот, бирок алардын эң күчтүүсү Пригожиндин куралдуу козголоңу. Ал Владимир Путиндин 23 жылдан берки бийлиги үчүн эң чоң коркунуч болуп калды. Менимче, бул козголоң Путин курган системанын айрым улуттуу кемчиликтерин көрсөттү. Ал кемчиликтерди Путин 18 ай мурда Украинада баштаган согушта деле көрсөтө баштаган, деди Уильям Бернс. Орусиянын аскер жетекчилигинин кызматтан кетишин талап кылган Евгений Пригожин жалданма аскерлери менен 23-24 июнь күндөрү Ростов Натану шаарын басып алып, Москваны көздөй жөнөгөн. Орто жолдон күтүүсүздөн артка кайтарын жарыялаган. Буга анын телефондон Беларусьтун башчысы Александр Лукашенко менен сүйлөшүүсү түрткү болгон эле. Путин бир нече күндөн кийин Пригожинди жана менчик аскердик компаниянын командирлерин Кремлде кабыл алганы маалым болду. Кыргызстан 2024 жылы 3,5 миллиард киловатт саат электр энергиясын сатып алат. Бул тууралуу энергетика министри Талайбек Ибраев бүгүн журналисттерге билдирди. Анын айтымында импорт сентябрдан декабрга чейин жүргүзүлөт.
Это 1 миллиард 700.
Келерки жылы 1.7 же 2 миллиард киловатт саат электр энергиясына чейин Түркмөнстандан алабыз. 1.5 миллиард киловатт саат электр энергиясын Орусия жана Казакстандан импорттоого туура келет, деген министр ошондой эле жакынкы мезгилдерде электр энергиясын берүүдө чектөөлөр болбой тургандыгын билдирди. Кыргызстанда былтыр дээрлик 14 миллиард киловатт саат электр энергиясы өндүрүлгөн болсо, керектүү 16 миллиард киловатт саатка жеткен. Дефицит импорт аркылуу жабылган болчу. Быйылкы керектүү 17 миллиард киловатт саатка жетери эсептелүүдө. Кытайдын тышкы иштер министрлиги мекеме жетекчиси Чингандын 3 жумадан бери коом алдына чыкпай жатышы тууралуу эч кандай маалыматты жоготтугун 20 июлда билдирди. Рейтерс агенттиги маалымдагандай, дипломатиялык мекеме Цин 11-12 июлда Жакартада өтө турган АСЕАН уюмунун министрлер жыйынына саламаттыгына байланыштуу бара албастыгын билдирген. Ал эми Йоханнесбургда 24-25 июл күндөрү өтө турган БРИКС уюмунун саммитине коммунисттик партиянын эл аралык алака бөлүмүнүн башчысы Ван И барары 19 июлда маалым болду. Чинган акыркы жолу 25 июнда Бээжинде орусиялык, шри-ланкалык жана вьетнамдык расмий адамдарынын жолугушууда көрүнгөн. Анын коомго чыкпай жатышы Кытайда түрдүү түкшүмөл пикирлердин жаралашына түрткү берип жатканы айтылууда. Рахат.
Рахмат сизге. Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктар болду. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Келаткан түнү Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Ош облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтөт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир жерлеринде, Ош облусунун тоолуу аймактарында өткүн өтөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 17-22, күндүз 33-38, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 31-36, Баткен, Жалабат, Ош облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 34-39, Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29, Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -2 +3, ал эми күндүз +10-15 градус. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, ал эми күндүз 35-37 градус болот. Энергетика министрлиги быйыл август айынан тартып баштала турган бул тармактагы өзгөчө кырдаал режими боюнча түшүндүрмө берди. Алардын айтымында бул режимдин калкка тиешеси жок. Болгону чакан ГЭС-тердин курулушун тездетет экен. Ошол эле маалда токтогул суу сактагычында топтолгон суунун көлөмү аз экенин эске алганда быйыл кышта электр энергиясы тартыш боло тургандыгы айтылууда. Октябрь айына чейин токтогулда 12,4 миллиард куб метр суу чогула турганы айтылып жатат. Бул пландалган көрсөткүчтөн 2 миллиардка аз. Теманы Айбек Бийбосун афулантат.
Кыргызстандын энергетика министри Талайбек Ибраев 20-июлдагы өкмөттүн жыйынында соңку жагдайлардан улам бул тармакка 3 жылга өзгөчө кырдаал режимин киргизүүнү сунуштады. Эгер мындай чара көрүлбөсө, энергетика тармагындагы таңкыстык оорлошот деп эскертти.
2026 жылдын 31 декабрына чейин Кыргыз Республикасынын энергия тармагында өзгөчө кырдаал режимин Кыргыз Республиканын президентинин жарлыгы менен жарыялоону сунуштайм. Быйыл электр энергиясынын болгон тансыздык 3 миллиард киловатт саат болсо, кийинки жылдарда дагы өсөт. Мисалы алсак, 2023 жылы 17,2 миллиард киловатт саат болсо, 2026 жылы бул 19 миллиард киловатт саатка чейин түзөт. Ошондо дефицит 5-6 миллиард киловатт саатка барып калышы мүмкүн.
21-июлда энергетика министрлиги өзгөчө кырдаал режими боюнча түшүндүрмө берип, катардагы колдонуучулар үчүн эч нерсе өзгөрбөй турганын билдирди. Алардын айтымында режим жаңы станциялардын курулушун тездетүү максатында киргизилип жатыптыр. Талайбек Ибраев азыркы тапта 156 компания чакан ГЭС-терди күн станцияларын курууга даяр экенин айтат. Өзгөчө кырдаал режими учурунда энергетика министрлигинин укугу кеңейип, жер тилкесине сууга байланыштуу чечимдерди кабыл алса болот. Бул туурасында 20-июлдагы өкмөттүн жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров да билдирүү жасаган.
Ушундай электростанцияларды куруу боюнча кадастрдын башкаруу функцияларын түздөн түз министр энергетика бергиле. Кайсы кадастрдын жетекчиси жер жерлерде жер ресурстары боюнча тоскоолдук кыла турган болсо, кечиктирилгис сразу ошол күнү жумуштан бошотуп, жаңысын койгонго министр энергетикага мүмкүнчүлүк бериңиздер. Суу боюнча дагы ошондой.
Кыргыз өкмөтү ушундай жол менен 2026 жылы электр энергиясын импорттогон эмес, экспорттогон өлкөгө айланууну максат кылат. Негизи Кыргызстан электр энергиясын Казакстандан, Өзбекстандан алмашуу жолу менен алса, Түркмөнстандан сатып алып келет. Энергетика тармагы боюнча эксперт Жаныбек Оморов тармактагы акыбал жакшы эместигин айтууда.
Өкмөт элге бир четинен баа жарыялап атат, биз кризис абалдабыз, эсиңерге алгыла дегендей. Кыш катаал болсо кыйынчылык биртөө мурда караганда жогору болот. Жана көп энергияны импорт кылган каргас болуп атабыз. Бул жагынан эми баягы кыстаган турмуш болуп аткандан кийин билбейм, өкмөт чукул чараларды кабыл алыш керек. Тарифтерди баягы экономикалык бир жол менен жөнгө салыш керек муну бир.
Кыргызстандагы энергиянын негизги булагы катары Токтогул ГЭСи эсептелет. 20 июлдагы маалымат боюнча андагы суунун көлөмү 10 миллиард 684 миллион куб метрге жетти. Бул соңку 3 жылдан берки эң төмөнкү көрсөткүч. Ошол эле 2022 жылы ушул маалда Токтогулда 12,7 миллиард куб метр суу бар болчу. 2021 жылы 20 июлда 11,5, 2020 жылы 13,7 миллиард суу топтолгон. Мындан улам быйылкы кыш катаал болуп электр жарыгы өчүрүлүшү мүмкүн деген божомолдор бар. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев быйыл октябрда суунун көлөмү 12,4 миллиард метр кубду түзөрү божомолдонуп жатканын билдирген. Негизи күз кыш мезгилинен чыгуу үчүн 6-7 миллиард куб суу керектелет. Токтогулда суунун көлөмү 6 миллиард кубтан азайып кете турган болсо, анда ГЭСте авариялык абал жарылат. Айбек Бибосунов, Нурлан Тасмаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. АКШ Орусияга микрочип жана башка технологияларды жөнөткөн 4 кыргызстандык компанияга санкция салды. Аны улай Украина Кыргызстандын бул өлкөдөгү элчиси Идрис Кадыркуловтан санкциялык чектөөлөрдүн бузулушуна байланыштуу түшүндүрмө талап кылды. Бир күн мурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кыргыз бийлиги санкциялык чектөөлөрдү бузбаганын, ошол эле маалда жеке компаниялар билбестиктин айынан мындай кадамга барышы ыктымалдыгын белгилеген. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
20 июлда Кошмо Штаттардын каржы министрлиги Кыргызстан менен Орусиядагы 10 компанияга жана 18 адамга санкция салганын жарыялады. Министрликтин маалыматына ылайык, кара тизмеге жаңы киргизилген ишканалардын айрымдары Украинадагы согуш тилкесинде колдонулган орус курал жарактарынан табылган технологияларды Орусияга жөнөтүп турган. Бул жолку чаралар Москваны мындай компоненттер менен жабдыган жолдорго бөгөт коюуну көздөйт. Жаңы санкцияга туш болгон ишканалардын арасында Кыргызстандагы RM Design and Development, GTMA Technology, Progress Leader жана Cargo Line компаниялары бар. Кошмо Штаттар алардан товар алып турган Орусиядагы ишканаларды да санкциялык тизмеге кошту.
Кыргызстанда жайгашкан ишканалар Орусия Украинадагы толук масштабтуу баскынчылыгын баштагандан бери санкция салынган электрондук компоненттерди жана башка технологияны Орусияга утур-утур жөнөткөн экспорттоочуларга айланган. Алар жөнөткөн товарлардын айрымдары Орусиянын коргоо тармагындагы ишканаларды кош багыттагы товарлар менен жабдып турган.
Деп айтылат Кошмо Штаттардын каржы министрлигинин 20 июлдун кечинде жарыяланган расмий билдирүүсүндө. Муну улай Украинанын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Киевтеги элчиси Идрис Кадыркуловду чакыртып, Кыргызстанда Орусияга салынган санкцияларды буйта өтүүгө жол берилгени тууралуу маалыматтар жөнүндө түшүндүрмө сураганы белгилүү болду.
Дипломатка Кыргызстан дүйнөлүк коомчулуктун мүчөсү катары Орусияга каршы эл аралык санкциялык саясатты сактоого жоопкерчиликтүү мамиле жасалышы керектиги айтылды. Кыргызстандан аскердик техникаларды жабдууга колдонулуучу товарларды Орусияга экспорт кылуу Москванын Киевке каршы согушуна колдоо көрсөтүүсү катары кабылданары белгиленди.
Деп айтылат Украина тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматта. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги болсо буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. 20 июлда Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети АКШнын санкциялык чектөөсүн бузууга байланыштуу иликтөө баштаганын билдирип, кыргыз бийлиги санкциялык чектөөлөрдү бузбаганын белгилеген.
УКМК буга жеке компаниялар менен фирмалар ишкерлик жүргүзүү жана өндүрүштүк ишмердигинин алкагында алар камсыз кылган товарлардын акыркы керектөөчүсү жана колдонуучусу ким экенин билбестен санкциялык чектөөлөрдү бузууга катышып калган болушу мүмкүн экенин белгилейт. УКМК мындай иш аракеттерди жана бул нерсеге тиешеси бар болгон жеке компаниялар менен фирмаларды аныктоого жана токтотууга багытталган иликтөө жана тергөө иштерин баштады.
Деп жазылган маалыматта. Буга чейин АКШ Кыргызстандагы Троя аттуу компанияга да санкция салган. Натыйжада Кыргызстан Борбор Азияда компаниялары АКШнын санкцияларына эң көп туш болгон өлкөлөрдүн башкы сабына чыгып баратат. Вашингтондун соңку санкциясына улай Казакстан экинчи деңгээлдеги санкцияларга кабылбоо үчүн аракет көрөрүн жарыялады. Казак тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Айдаров 21 июлдагы брифингде АКШнын бир нече баяндамасында жана прогнозунда буга чейин Кыргызстандын аты аталып жүргөнүн билдирип, казак тарап кандай чараларды көрүп жатканын айтып берди.
Наши все усилия направлены для того, чтобы сейчас не попасть по санкциям.
Азыр санкцияларга кабылып калбоо жана америкалык, европалык өнөктөштөр менен ачык айкын сүйлөшүү үчүн бардык аракетибизди жумшап жаткан чагыбыз. Биз бардык соода келишимдерин ачык көрсөтөбүз. Тескерисинче, эгер кайсы бир компаниябыз санкцияны бузуп жатса, бизге айткыла чара көрөбүз деп айтып жатабыз.
Система управления рисками.
Деди Алмаз Айдаров. АКШ санкция салган кыргызстандык RM Design and Development, GTM Technology, Progress Leader жана Cargo Line компаниялары Орусия Украинага басып киргенден кийин Бишкекте ачылган. Азырынча бул компаниялар санкцияга байланыштуу комментарий бериши элек. Бул ишканалардын айрымдары тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосунун бир нече кызматынын июнь айындагы иликтөөсүндө сөз болгон. Маселен, ал иликтөө көрсөткөндөй RM Design and Development былтыр апрелден тарта батыштын санкциясына кабылган жүздөгөн кош багытта колдонулуучу технологияларды Орусиядагы микроприбор, регион проф, Базис Трейд Прософт, Радио Техснап, Рибер коңду бир нече фирмага жолдогон. Бир эле Регион Проф компаниясы Бишкектеги RM Design and Development ишканасынан былтыр апрелден октябрга чейин кеминде 500 жолу жүк кабыл алган. Алардын арасында АКШ-дагы Atmel компаниясы чыгарган микросхемалар болгон. Дал ушул Atmel компаниясынын микросхемалары Украинанын шаар кыштактарын бутага алган, Орусиянын аскердик техникасынан, анын ичинде согуш тиг учактарынан, дрондорунан жана байланыш системаларынан табылган. Кыргыз компаниясынан товар алган Орусиядагы Регион Проф буга чейин Орус армиясы жана мамлекеттик коопсуздук кызматтары үчүн коопсуз байланыш технологияларын даярдап келген Пенза электротехникалык изилдөө институтун электроника жабдыктары менен камсыздап турган. Пензадагы бул институт Евро биримдиктин да АКШнын да санкцияларына кабылган. Регион Проф Орус армиясын эч бир товар менен жабдыбай турганын Азаттыкка жолдогон катында белгилеген. Кыргызстандын юстиция министрлигинин расмий документтеринде бул компанияга Бишкектен товар жолдогон RM Design and Development ишканасынын жетекчиси жана негиздөөчүсү катары Шакир Рашидович Маров аттуу кыргыз жараны көрсөтүлгөн.
Алло.
Алло, здравствуйте. Это Шакир Рашидович, да?
Да, все верно, слушаем.
И у вас получится?
Июнь айында жарыяланган иликтөөнүн алдында Азаттык радиосунун журналисттери Маровко Орусияга жөнөтүлүп жаткан товарлар боюнча комментарий сурап кайрылганда, ал кабарчыларды Иван Плутицкий аттуу орун басарына багыттаган. Плутицкий, RM Design and Development компаниясынын Орусияга экспорту тууралуу комментарий берүүдөн баш тартып, алар чакан, коомчулуктун алдына чыга бербеген компания экенин айткан. Бул сүйлөшүүдөн кийин компаниянын веб-сайты ачылбай калган. Кулат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Индиянын батышында жер көчкүү алдынан 16 адамдын сөөгү табылды. Орусия Одессаны 4-түнчү түн катары менен аткылады. Кыргызстандын Украинадагы элчиси Идрис Кадыркулов санкциялык чектөөлөрдүн бузулушуна байланыштуу 20 июлда аталган өлкөнүн тышкы иштер министрлигине чакыртылды. Кыргызстан келерки жылы 3,5 миллиард киловатт-саат электр энергиясын сатып алат деп энергетика министри Талайбек Ибраев билдирди бүгүн. Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалда жабыр тарткандарды социалдык жактан колдоо мыйзамына кол коюлду. Кант шаарында COVID-19 пандемиясы маалында иштеген 24 медицина кызматкери кенемте албай калганын айтып президентке кайрылды. Орусия Украинанын Одесса шаарын 4-түнчү түн катары менен аткылады. Азаттыктын Украин кызматы айыл чарба ишканаларына дан сакталган кампаларга чабуул болгонун, 120 тонна буудай менен арпа өрттөнүп кеткенин, бир топ жабдуу зыян тартканын билдирди. Ал тапта Орусиянын коргоо министрлиги Кара деңиздин бир бөлүгүн жабуу үчүн машыгуу өткөрүүдө. Сөз кезеги Санжар Эралиевде.
Украина бийлиги 21 июлда таңга маал Орусиянын армиясы Одессаны калибр үлгүсүндөгү ракеталар менен аткылаганын, чабуулда 2 адам жабыркаганын кабарлады.
Только за 4 дни цього тижня, с понеділка.
Аптанын башынан бери 4 күндө орусиялык террорчулар биздин мамлекетке каршы негизинен Одессага, Николаевке жана түштүктөгү башка шаарларыбызга элге каршы дээрлик ар кандай типтеги 70 ракета, 90 шахет жанкечти дронун колдонушту.
90 шахет.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Бир күн мурун Одессага жана Николаевке жасалган чабуулда 2 киши өлүп, 20 жараат алган, арасында 5 бала бар.
Качанга чейин бизди кыйнашат? Ушуну менен 7-жолу шаардын борбору бутага алынды. Талкаланган үйүбүздү эми эле оңдоп түзөгөндө кайрадан сок курушту. Дагы жакшы балдарым аман калды. Ушунусуна шүгүр.
Деди Николаевдин тургуну Ярослава. Орусия Украинанын порт шаары Одессага жана Николаевке чабуулду 17 июлда Москва Кара деңиз дан келишиминен чыккандан кийин күчөткөн. Анын алдында Орусия менен аннексаланган Крым жарым аралын байланыштырган көпүрөдө жардыруу болгон. Ал эми База жана Астра Телеграм каналдары жумага караган түнү Орусиянын Рязан аймагындагы аскердик аэродромдо жарылуунун үнү угулганын жазышты. Андан тышкары аннексаланган Крымдагы аскердик аэродромго дрондон чабуул болгону кабарланды. Согуш учурунда маалыматтарды бейтарап булактардан дароо тактоо мүмкүн эмес. Орусиянын коргоо министрлиги 21 июлда Кара деңизде аскердик машыгуу баштады. Мунун алдында Москва Украинанын Кара деңиз портторуна бара жаткан кемелер аскердик бута деп караларын билдирген. Украинанын коргоо министрлиги да ушундай билдирүү тараткан.
Сегодня в акватории Черного моря в составе
Бүгүн Кара деңиздеги эки кемеде шарттуу душманга каршы ракеталык сокку уруу боюнча машыгууларды өткөрдүк. Ал үчүн канаттуу ракета колдонулду. Сокку ийгиликтүү аткарылып, шарттуу душман жок кылынды.
Условный противник был уничтожен.
Деди Кара деңизде машыгуу өткөрүп жаткан орусиялык аскерлердин бири. Мурдараак Орусия Украинданын ташыган кемелердин коопсуздук кепилдиктерин жокко чыгарганына байланыштуу Киев дан экспортун улантуу үчүн убактылуу жүк ташуу маршрутун түзүү керектигин маалымдаган. Орус армиясы Одессадан тышкары башка аймактарды да бутага алууну улантууда. 20 июлда Харьков облусунун Петровка айылына чабуул жасалганда эки адам жарадар болгонун аймактык аскер администрациясы билдирген. Орусия Украинага 2022 жылдын 24 февралында согуш ачкан. Андан бери Бириккен Улуттар Уюмунун эсебинде 9000 жакын тургун набыт кетип, миллиондогону бозгун болду. Эки тараптан миңдеген аскерлер каза тапты. Санжар Эралиев, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Азаттыктын эфири уланууда 21 июлда саламаттык сактоо министрлигинин алдында Бишкекте ВИЧ-ке жана гепатитке чалдыккандар акцияга чыгышты. Алар кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди жана ВИЧ-ти көзөмөлдөө боюнча республикалык борборду коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун карамагына өткөрүүгө каршы экенин айтышты. Акцияга чыккандар менен министрдин орун басары Бүбүжан Арыкбаева жолугуп, мекемелерди бириктирүү менен илимий тармакты өнүктүрүү милдети турганын айтты. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Гепатит менен күрөшүү коомдук бирикмесинин жетекчиси Анипа Надирова кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди жана ВИЧ-спитти көзөмөлдөө боюнча республикалык борборду министрликке караштуу коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун карамагына өткөрүүгө каршы экенин билдирүүдө.
Боздун аныктоосу боюнча 2030 жылы Кыргызстанды гепатит колу каптап кетет деген болжолдоолор айтылган.
Быйыл 7 июлда өкмөттө саламаттык сактоо министрлиги алдын алуучу медицина илимий өндүрүштүк бирикмесин коомдук саламаттык сактоо улуттук институт деп атын өзгөртүү жөнүндө токтом кабыл алган. Ага эми кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди жана кишинин иммундук вирусун көзөмөлдөө боюнча республикалык борбору кошулары айтылган. Бул борбор мурда республикалык СПИД борбору деп аталган. Гепатит менен күрөшүү коомдук биркмесинин жетекчиси Анипа Надирова ооруга чалдыккан бейтаптар буга чейин өздөрү чуркап каражат тапканын, СПИД борбору менен тыгыз иштеп келгенин айтууда.
Буга чейин акча жок кесинде эч ким бизге келген эмес, жардамга келген эмес. Ысыкта, суукта биз ушул жерде жүргөнбүз. Мурунан кан кеткендер, аститтер, пересадкага баргандар, пересадкадан келгендер ушул жерде 5 жыл жүрдүк. Бизге эч качан ИКК Касым Жомартов эч кандай министр бизге жардамга келген эмес. Ошонун айында миңдеген адамдарга жукту, жүздөгөн адамдар өлүп кетти. Биз буга жол бербейбиз деп өзүбүз чыгып, өзүбүз ушул жолдо жүрөбүз.
21 июлда нааразылыкка чыккан 10 адам менен коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун директору Жаркынбек Касымбеков жана министрликтин өкүлдөрү мекеменин жыйындар залында жолугушту. Анда Жаркынбек Касымбеков нааразы болгон тараптын үнүн угуп жооп берүүгө аракет кылды.
Өзүнчө профилактикасы өзүнчө, эпиднадзор өзүнчө, илимий тапкыл эти жакта өзүнчө эле иш кылып атат, түшүнүксүз эмне кылып атканы болчу да. Ошондой бөлүндүү жарынды сиз айткандай, так уже сиз айткандай бөлүндүү жарынды болбосу үчүн мына баардык ошол кызматты коомдук саламаттык сактоо улуттук институтуна бириктирип атат. Ошо бейтаптарга жардам көрсөтүү, кызмат көрсөтүү, алардын лечениясына эч кандай жарака тийбейт жана ал конфигурация схема.
Хорошо, спасибо большое.
Деген менен нааразы болгон бейтаптар анын жообуна ынанбай министр же анын орун басарларынын келишин талап кылып отурушту. Алар азыр кайрадан түзүлгөн улуттук институт эмне менен алектенерин билбей турганын айтууда.
Мы
уже направили 1.5 месяца назад официальное обращение.
Биз 1.5 ай мурун ВИЧ менен ооруган 7000 кишинин атынан президентке 900 кишинин колун топтоп премьер-министрге кат жолдодук. Биз азыр коомдук саламаттык сактоо улуттук институту эмне менен алектенерин билбей турабыз. Мына биздин СПИД борборунун директору отурат. Чындыгында ал бардык кардар менен сүйлөшүп, болгон талаптарды аткарганга аракет кылат. Ошондуктан азыр бизге министр жанын орун басарлары жолугуп эмнеге мындай болуп жатканын түшүндүрсүн. Анткени биз менен түзмө-түз дайыма республикалык СПИД борбору иштешет. Алар гепатит менен ооругандардын да борбору болуп калды. Канча жылдан бери канчалаган адамдарды дарылап келатат, жарандык коо менен тил табышты. Дарыгерлери эң мыкты. Анан бизди улуттук институтка эмнеге кошуп жатат? Биз анын ишин түшүнбөсөк.
Ошентип саат 11:00 өтүп келген саламаттыкты сактоо министринин орун басары Бүбүжан Арыкбаева чогулгандардын үнүн угуп чыгып, ар бирине жооп берүүгө аракет кылды.
Ооба, бириктирүү жүрүп жатат, бирок ичинде эч нерсе өзгөрбөйт. Биздин максатыбыз, милдетибиз бир. Ошондуктан биригүү бул тармакта эч нерсени өзгөртпөйт. Дарыгерлер кетет деген кептер жүрүп жатыптыр. Бул сөздү кайдан уктуңар? Ооба, бул демилге Жаркынбек Касымбековтон болгон. Биз муну талкуулаганбыз. Башында кичине ишеничтүү болбогондуктан токтотуп турганбыз. Анан баарын иликтеп чыгып, бүгүн ушундай бириктирүү чечимине келдик. Эч нерсе өзгөрбөйт экен. Ошол эле дарыгерлер иштейт. Ошол эле лабораториялар иштейт. Ошол эле кызматтар иштейт. Тескерисинче кызматтын иши жакшырат. Биз институт катары илимий тармагын өнүктүрөлү деп жатабыз.
Буга чейин гепатитке чалдыккан жарандар бул оору көбөйүп жатканын айтып, бийликтен эч кандай чара болбой жатканын билдирип келишкен. Буга байланыштуу республикалык СПИД борбору гепатит менен ооругандарды да дарылоого киришкен. Анткени аталган ВИЧ-СПИД жана гепатит оорулары кан аркылуу жугат. Нааразы болгондордун айтымында мамлекеттик бюджеттен гепатитке окшогон 9 оорунун түрүн дарылоо үчүн 1 миллиард сомдой акча бөлүнгөн. Эми бул каражат институттун карамагына өтсө, гепатит жана СПИД менен ооругандарга жетпей чачырап кетерин айтышууда. Ал эми аталган институттун директору Жаркынбек Касымбеков тескерисинче буга чейин бөлүнгөн акча уурдалып келгенин билдирди.
Буга чейин ачык эле айтып коеюн, мына катуу тийсе катуу тийсин, акчалар уурдалып келген, ачык эле айтып коеюн. Ошону так ошону маселени ачык айтын чыгарып, баардыгын порталга, электрондук порталга чыгарып, баардыгы бир тийинден бир центке чейин баардыгы ачыкка коебуз. Мынакей. Ошондо пациенттердин ар бирөөнө жеткиде кылабыз. Мына менин максатым ошол. Мына өйдө жактан ошондо максат коюлду. Мына институт силерди алып кетип атат деп, силердин ошо акчаңарды жеп жүргөн мафия силерди түрттүрүп атат. Ал мафияга да жетебиз Кудай буюрса. Ал адамдарга иш козголот, текшерилет. Кайтып акча жегени 10 жылдан бери кайтып акчаны жеп жүргөндөрдүн баары текшерилет, ачык айтайын.
Ошентип жыйын соңунда министрдин орун басары Бүбүжан Арыкбаева журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, бүгүнкү нааразы болгондордун үнүн угуп чечим кабылдааларын билдирди. Гепатит бул боордун сезгенишинен алып келген жугуштуу оору. Анын А, Б, С түрлөрү бар. А түрү эл арасында сарык деген ат менен тараган. Калган эки формасы кан аркылуу жугат. 2023 жылдын январь-апрель айларында эле Кыргызстанда вирустук гепатит оорусун жугузуп алган 1364 адам катталганын саламаттыкты сактоо министрлиги билдирген. Ал эми ВИЧ бул адамдын иммуно жетишсиздигинин вирусу, ал кан аркылуу жана жыныстык жол менен жугат. Кыргызстанда ВИЧ инфекциясына чалдыккан 12039 адам расмий катталганын, арасында 700 ашуун балдар бар экени 2022 жылдын ноябрь айында айтылган. Илдет акыркы 5 жылда жыныстык катнаш аркылуу жуккан учурлар көбөйүп, бейтаптардын 55% түзгөн. Инфекцияга чалдыккандардын жарымынан көбү эркектер экени айтылган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эфирибизди жыйынтыктап жатып, эми соңку окуялардын айрымдарын дагы бир сыйра кыскача айта кетели. Индиянын батышында жер көчкү алдынан 16 адамдын сүйөгү табылды. Орусия Одессаны 4-түн катары менен аткылады. Кыргызстандын Украинадагы элчиси Идрис Кадыркулов санкциялык чектөөлөрдүн бузулушуна байланыштуу аталган өлкөнүн тышкы иштер министрлигине чакыртылды. Кыргызстан 24 жылы 3.5 миллиард киловатт саат электр энергиясын сатып алат деп энергетика министри Таалайбек Ибраев билдирди. Кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалда жабыр тарткандарды социалдык жактан колдоо мыйзамы ишке кирди. Башпанек маселесин тескеген Франциянын улуттук соту мобилизациядан качкан орусиялыктар качкын макамын сураганга укуктуу деген чечим чыгарды. Кант шаарында COVID-19 пандемиясы маалында иштеген 24 медицина кызматкери кенемте ала албай калганын айтып президентке кайрылышты. Ушуну менен уктуруу соңуна келип жетти. Бишкекте саат 7:30 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен алдыдагы жарым сааттык программабыздын биринчи жарымында Кыргызстанда бийликтин кылмыштуу топторго каршы жарыялаган күрөшү канчалык натыйжалуу болуп жатканы тууралуу маек болот.
Бул көрсөткүч Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулук жогору дегенди туюндурат.
Уктуруунун экинчи жарымында Кыргызстандагы сөз эркиндигинин бүгүнкү абалы боюнча кеп кылабыз. Программаны мен Рахат кеңешип алып барам. Бүгүн күнгө жума 21-июль. Алгач сөз Замира Кожобаевада, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Индиянын батышындагы жер көчкү алдынан 16 адамдан сөөгү табылды. Калгандардын куткаруу иштери 21-июлда дагы уланды. Бул тууралуу Рейтерс агенттиги жазды. Мумбай шаарынан 60 чакырым алыста жайгашкан Махараштра штатындагы алыскы айылдардын биринде жер көчкү 20-июлга караган түндө болгон. Биринчи турак жери ташарлашкан топурак басып калган. Куткаруучулар бейшембиде 16 адамдын сөөгүн табышты. Аба ырайы начар, катуу нөшөр, туман, дөбөгө чыкканда шамал башталат. Ошондой эле эң чоң көйгөй бул оор техниканын жоктугу, деди куткаруучулардын башчысы. Маалымат каражаттары жазгандай, айылда жашаган 225 кишинин 100%ү жер көчкүнүн алдында калган. Бул аптада Индияда тынбай жайган нөшөрдөн Ямун дарыясындагы суунун деңгээлде 45 жылдан берки биринчи жолу Таж Махалдын дубалдарына чейин жетип, биринчи тарыхый эстеликти алып кетти. Франциянын башпаник маселелерин тескеген улуттук соту мобилизация качкан орусиялыктар качкын макамын сураганга укуктуу деген чечим чыгарды. Сот чечиминде белгиленгидей, башпайнек алуу үчүн кайрылган адам Орусияда мобилизацияга же армияга чакырылгандыгы тууралуу далилдерди көрсөтүшү керек. Ал эми запастагы аскер экени тууралуу факты качкын макамын суроого негиз болушу мүмкүн эмес. 2022-жылдын 24-февралында Орусия Украинага басып кирип согуш баштаган. Орусияда ошол эле жылдын сентябрь айында аскердик мобилизация жарыяланган. Расмий маалыматтарга ылайык 330 000 адам мобилизация аркылуу Украина согушка тартылган. Октябрь айынын соңунда Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу мобилизация аяктаганын жарыялаган. Бирок орус президенти Владимир Путин бул тууралуу тиешелүү буйрукка кол койгон эмес. Кан шаарында COVID-19 пандемиясы чуурунда иштеген 24 медицина кызматкери кенемти албай калганын айтып президентке кайрылды. 4 дарыгер жана 20 медай 2020-жылдын кара июль аталган пандемиянын эң оор маалында. Кан шаарындагы аймактык оорукананын кызыл зонасында иштеп жүрүп, COVID-19 вирусун жуктуруп алганын айтышты. Булар бирок бул ПЧР тесттин жыйынтыгы менен тастыкталбай калгандыктан саламаттык сактоо министрлигинин атайын комиссиясы УБАда кылган акчалай компенсацияны төлөп берген эмес. Мындан улам алар 2023-жылдын февралында Бишкек шаардык административдик сотуна кайрылып, чечим 10-июлда чыккан. Сот арыз жазган медицина кызматкерлеринин өтүнүчүн канааттандырган эмес. Саламаттык сактоо министринин орун басары Бүбүжан Арыкбаева кенемде төлөп берүү боюнча комиссиянын ишине кийлигише албасын Азаттыктын кабарчысына бүгүн билдирди. Коронавирус пандемия Кыргызстанда 107 медицина кызматкеринин өмүрүн алган. Кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалда жабыр тарткандарды социалдык колдоо мыйзамына президент Садыр Жапаров кол койду. Президенттин маалымат кызматы түшүндүргөндөй, бул мыйзамдын максаты 2021-жылдын 28-30 апрелинде Баткен облусунда жана былтыркы 14-17 сентябрдагы Баткен Ош облустарындагы кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта каза болгондордун үй бүлө мүчөлөрүнө жана жабыркаган жарандарга мамлекеттик колдоону камсыз кылуу. Мыйзамда курман болгондордун үй бүлө мүчөлөрүнө жана жабыр тарткандарга социалдык кепилдиктердин негизги жана кошумча түрлөрү белгиленген. Ага ылайык, чек арада куралуу жаңжалда курман болгон адамдардын балдарына жана ата энелерине, ошондой эле жабыр тарткан майыптыгы бар деп таанылган адамдарга мыйзамда белгиленген башка социалдык төлөмдөргө кошумча ай сайын социалдык жөлөк пул берилет. Анын өлчөмүн министрлер кабинети аныктайт. Эл аралык журналисттерди коргоо комитети Тажикстандын жогорку сотунун Памир Дейли Ньюс басылмасынын ишмердигине тыюу салган чечимин айыптады. Эл аралык уюм 20-июлда таратканы билдирүүдө тажик бийлиги Памир азчылыгы тууралуу жазган маалымат каражаттарына кысымды токтотушу керек деп жазылган. Журналисттерди коргоо комитети расмий дүйшөмбүнү Памир Daily News басылмасынын ишмердигин токтотуу боюнча чечимин жокко чыгарууга чакырды. Бийлик уюмдун билдирүүсүнө азырынча эч кандай жооп кыла элек. Тажикстандын жогорку соту Тоолу Бадахшан автоном облусунда окуяларды чагылдырган Памир Daily News интернет басылмасын экстремисттик деп таап, өлкө аймагындагы ишмердигине тыюу салганы тууралуу маалымат 19-июлда башкы прокуратуранын сайтына чыккан. Басылманын жетекчилиги муну саясий кысым деп, редакция өз ишин уланта берерин билдирди. Кыргызстанда электр энергиясынын баасы инфляциянын өсүшүнө жараша жыл сайын көтөрүлүп турат. Бул тууралуу энергетика министри Талайбек Ибраев 21-июлда өткөрүлгөн брифингде билдирди.
Ежегодно будет увеличение
тарифов. Баалар жыл сайын инфляцияга жараша көтөрүлүп турат. Жакында эле 23 тейинге кымбаттады. Быйыл инфляциянын деңгээли 13.9% болгондуктан тариф дагы алайык көбөйтүлдү. Эгер 10-чу жылдан бери 5-10 тейинден жыл сайын кымбаттатып отурсак, азыр 1.40 тейин болуп калмак, деди министр. Кыргызстанда электр энергиясынын баасы көп жылдардан бери өзгөрүүсүз келип, быйыл 1 майдан тарта 23 тейинге кымбаттаган 1 кВт электр энергиясы 1 сом болду. 700 кВт-тан ашык пайдаланган абоненттер 2 сом 16 тыйын төлөйт. Бүгүн Борбор калада Бишкектеги Эркиндик бульварында шахмат аллеясы ачылды. Мэриянын маалымат кызматы билдиргендей, ачылыш аземинде аллеяда жаш шахматчылар жана 9 коргоочулардын мелдеши өтүп, жеңүүчүлөргө байгелер берилди. Бишкек мэриясы аллеяны өз эсебинен куруп шарттарга тартуулаган Шоро компаниясына ыраазычылык кат тапшырды. Шахмат аллеясында калуучулардын бардыгы оюн ой алышат. Болочокто аллеяда шахмат, 9 коргоол жана башка столдо ойнолуучу оюндардын түрдүү мелдештери уюштурулуп турмакчы. Рахат.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева соңку жаңылыктарды айтып берди. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. 20-июлда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев уюшкан кылмыш топторуна каршы күрөш дагы күчөтүлөрүн билдирип, андай топтордун башчыларын өлкөдөн чыгып кетүүгө чакырды. Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш майнаптуу болуудабы? Бул жагынан кайсы өлкө үлгү болуп бере алат? Биздин суроолорубузга Лондондагы падышалык коллеждин алдындагы Орусиялык институт, Орусия институтунун изилдөөчүсү уюшкан кылмыштуулук индексинин авторлорунун бири профессор Александр Купатадзе жооп берди. Адис менен Айнура Жекше кызы маектешти.
Уюшкан кылмыштуулук индексинде 193 өлкөдөгү абал талдоого алыныптыр. Соңку рейтингде Кыргызстандын көрсөткүчү 5.133 деп көрсөтүлгөн. Борбор Азияда кылмыштуулуктун деңгээли Казакстанда эң төмөн экен. Эң жогорку Тажикстанда. Бул эмнени билдирет? Деги эле сиздин пикириңизде Кыргызстандагы уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөш канчалык жемиштүү болуп жатат?
I mean, that basically means that organized crime is quite strong. That is, organized crime groups.
Бул көрсөткүч Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулук жогору дегенди түйүндүрөт. Андай кылмыштуу топтор, мафия өңдүү уюмдар, башка кылмыштуу түйүндөр күчтүү. Ошол эле маалда мамлекеттин бул көйгөйдү чечүүгө жетиштүү мүмкүнчүлүгү же эрки аздай көрүнөт. Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулук менен чыныгы күрөштүү байкаган жокмун. Регионду алып караганда балким Казакстандагы абал башкаларга караганда жакшыраак. Бирок ал өлкөдө башынан эле кырдаал айырмаланып турчу. Калган өлкөлөрдө бул багытта өзгөрүүлөр байкалбайт. Мал мал менен коррупция, кылмыштуулук менен күрөштүн жаңы стратегиялары жарыяланып келет. Бирок иш жүзүндө андай чаралар чектелип калууда. Бийликтеги топ атаандаш топтордун саясий оппоненттерин колдогон кылмышкерлердин артынан түшөт. Иш ошону менен бүтөт. Негизинен кеп мыйзамсыз рынокту бөлүштүрүү ким эмнени көзөмөлдөйт деген күрөш тууралуу жүрөт. Постсоветтик өлкөлөрдүн контекстинде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүн түрмөгө камоону реалдуу жазалоо деп атай албайбыз. Эмнеге дегенде уюшкан кылмыштуу топтор советтик абактарда жаралган. Биринчи кезекте ГУЛАГ атасы болот. Андай топтордун мүчөлөрү темир тор артында өздөрүн абдан жакшы сезет. Мисалы Камчы Көлбаевди түрмөгө отургузуу ал жазаланды дегенди билдирбейт. Сен абакта отуруптур деп келишип алышкандай. Ал болсо эркиндикте жүргөндө кылган иштерин ошол жактан уланта берет. Түрмөдө ал үчүн каалагандай бардык шарттар түзүлгөн. Бул жагынан жазалоонун мааниси Борбор Азияда башка жерлерден айырмаланат.
This punishment has a bit different meaning in Central Asia.
Анда ким төбөлдөрдү, кылмыштуу топтордун мүчөлөрүн кантип жазалаш керек?
I mean, I would be convinced if there was a very high security.
Аларды катуу кайтарылган абактарда камаса, сырткы дүйнө менен байланышы жок болсо, мобилдик телефондоруна уруксат берилбесе, мен көбүрөөк инанмакмын. бул чыныгы жазалоо деп ишенип калмакмын. Чыныгы күрөш жүрүүдө деп билмекпиз, бирок кандайды көргөн жокпуз.
Сиз жакында берген интервьюлардын биринде көз карансыздыктын алгачкы жылдарында Кыргызстан же Казакстан болобу, саясатчы, бизнесмен же кылмышкер ортосунда айырмалай билүү кыйын эле деп айткансыз. Азыр абал өзгөрдүбү?
Азыр алар ортосундагы айырма аныгыраак болуп калды. Бирок учурда деле ишкерликке аралашкан, бизнесин кылмыштуу топ мүчөлөрүнүн жардамы менен жүргүзгөн кылмышкерлерге акча төлөп турган депутаттарды көрүүгө болот. Кээ бир учурларда алардын кол астындагыларды же көмүскөдөн чыкканы болсо, Крым төбөлдөрүн өздөрүн колдонушат. Борбор азиялыктар эгемендикке жеткенине 30 жылдан ашты. Эми Баяман Эркинбаев өңдүү кишилер азайды. Кыскасы, жана айтылган айырма тагыраак болуп калды. Бирок келишип алуу маселеси кала берүүдө.
Business, politics and crime.
Демек, ошондой кылмыштуу топтордун табияты өзгөрдүбү?
Maybe not necessarily the nature, but
сөзсүз эле андай эмес. Алардын иш алып баруусу өзгөрдү. Эми мурдагыдан мыйзамдуураак көрүнүшөт. Айтайын дегеним, кылмыштуу ишмер деген жарым жартылай мыйзамдаштырып алгандай. Мисалы, мурда опузалап рекет кылышса, фирма компаниялардын акцияларын кылмыштуу жол менен күчкө салып алып коюшса, азыр рейдерликке кимдер бирөөнүн ишкана бизнесин тартып алууга өткөн. Бир караганда жаңы ыкмалары мыйзамдуураак көрүнөт.
Жыйырманчы июлда Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев уюшкан кылмыштуу топтордун башчыларына кайрылып өлкөдөн чыгып кетүүгө чакырды. Күрөштүн мындай жолу канчалык майнаптуу? Баса Грузияда да бир нече жыл мурун ушундай чакырык жасалган. Грузия каралар менен күрөштө Кыргызстан үчүн үлгү болуп бере алат деп айтылып келген. Дагы эле ошондойбу?
Крым төбөлдөрдү чыгарып жиберүүдөн эч кандай майнап чыкпайт. Алар алыстан деле өздөрүнүн мыйзамсыз иштерин уланта берет. Грузияны алсак, уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү тажрыйбасынан үлгү алса болот. Алар абдан жакшы реформаларды ишке ашырган. Мыйзамдагы уурулар бир топ таасиринен ажыраган. Ооба, айткандай эле жакшы мисал болуп бере алышат. Экинчи жагынан, Грузияда деле кандай чара көрүлбөсүн, алар баары бир чектелүү экенин байкаса болот. Алса, кылмыштуу топтор менен кызматташтык болбосо, абактарда отургандарды көзөмөлдөө тескөө кыйын. Грузияда жаза өтөө системасынын абактардын жетекчилери кээ бир учурларда ал жакта отургандарга таянат. Натыйжада толук көзөмөл орнотушкан. Андай болсо да, эң жакшы деген реформалар чектелүү. 100% натыйжа бере албайт дегенди көргөзүүдө. Башка үлгүлөрдү алсак, Армениянын премьер-министри Никол Пашинян бийликке келгенден бери Грузия жасаган реформаларды ишке ашырууда. Бирок алардан айырмаланып, эволюциялык жолду тандап алышкан. Грузияда инкылаптан кийин дароо жана чечкиндүү күрөш башталган болчу. Постсоветтик мейкиндиктен Грузия менен Армения үлгү болуп бере алат. Аларга Молдованы да кошуп кетет элем. Бирок Молдова кылмыштуулукка байланышкан мындай көйгөйлөр көмүскөдөгү уюшкан топтор, мафия маселеси корч турган эмес. Буга карабай алар да бир топ реформаларды кылып келатат.
Уюшкан кылмыштуулукка Кыргызстанда негизинен кимдер аралашат?
Дүйнөлүк индексте айтылгандай, бир жагынан мафиядай болуп уюшкан топтордо мыйзамдагы уурулар, салттуу кылмышкерлер бар. Андан тышкары мамлекет менен байланышкан субъектилерди атоо зарыл. Постсоветтик аймакта алардын ролу, салымы чоң болот деп ойлойбуз. Алар негизинен мамлекеттик кызматта отурган, ошол кызматынан кыянат пайдаланып, мыйзамсыз киреше тапкан адамдар болот. Кыргызстанда, Борбор Азияда ошол мамлекет менен байланышкан субъектилерди эске албастан уюшкан кылмыштуулукту аңдап түшүнүү мүмкүн эмес. Мисалга, маңз аттарынын аткезчилигин алсак, көп учурда күч түзүмдөрүнүн мурдагы же учурдагы расмий өкүлдөрү аткезчилик менен алектенген караларды калкалоо же өздөрү түздөн түз аралашуу менен ошол мыйзамсыз иштерде маанилүү роль ойнойт. Анан түрдүү формадагы кылмыштуу түйүндөрдү унутпаш керек. Мисалы, жеке менчик компания, мурдагы өкмөттүк атка минерлер, мыйзамсыз иш жүргүзгөн ишкерлер болушу мүмкүн. Кыргызстанда Кытайдан товарларды аткезчилик жолу менен алып келип отурган кытайлык уйгурлардын түйүнү бар. Чет өлкөдөн келген топторду да бул тизмеге кошуу зарыл. Кыргызстанда бул маселе курч турат деп ойлобойм. Бирок орусиялык, атүгүл грузиялык, борбор азиялык кылмыштуу уюмдар менен байланыштагылар жок эмес.
Уюшкан кылмыштуу топтор демократиялык процесстерге кандай таасир тийгизет?
Ошондой топтор шайлоолордо кандайдыр бир роль ойногонун жакшы билебиз. Кыргызстан өңдө өлкөлөрдө шайлоодо карларга таянган саясатчылар бар экени жашыруун эмес. Аларды атаандаштарын калган талапкерлерди коркутуу опуз алуу үчүн колдонушат. Кээде Атыгүл шайлоо компаниясын каржылоого уюшкан топтордон акчасынын пайдаланган учурлар жолугат. Башка бир мамлекеттерде, мисалы Тажикстанда, шайлоолор саясий өзгөрүүлөрдү алып келбейт. Ал жакта башкаруудагы режимден же бир үй бүлөнүн монополиясы орногон. Алар кайсы бир деңгээлде мыйзамсыз рынокторда көзөмөлдөшөт. Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топтор менен байланыштары бар адамдардын жогорку мешке шайланган учурларын да билебиз. Үгүт иштеринде спортчуларга караларга таянган саясатчыларды мисал тартса болот.
Уюшкан кылмышкерлер менен күрөшүүнүн эң эффективдүү жолун атай кетесизби?
Эң биринчи кезекте коррупцияны ооздуктоо зарыл. Мамлекеттик органдардын ачык айкын иштөөсүн камсыздаш керек. Тигил же бул менен уюшкан кылмыштуу топторго саясатчылардын аралашуусуна жол бербөө зарыл. Кылмышкерлер менен күрөшүүнүн белгилүү бир ыкмасы жок. Ал үчүн терең өзгөртүүлөрдү жүргүзүш керек. Себеби кеп тиеш эле мыйзамдарды чыгаруу же милицияны реформалоодо эмес. Уюшкан кылмыштуулук менен натыйжалуу күрөшүү үчүн саясий экономиканы, саясатты түп тамырынан өзгөртүү зарыл.
Лондондагы падышалык колледждин алдындагы Орусия институтунун изилдөөчүсү, уюшкан кылмыштуулук индексинин авторлорунун бири профессор Александр Купатадзе жооп Айнура Жекше кызынын суроолоруна жооп берди. Азаттыктын эфири уланууда. Жакында Европа парламенти Кыргызстандагы маалымат каражаттарын жана сөз эркиндигин чектеген аракеттерди айыптаган резолюция кабыл алды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул резолюцияга өкүнүчүн билдирип, Европанын айыптоолорун четке какты. Резолюциянын күнгө тескери тууралуу анын авторлорунун бири Европа парламентинин Германиядан шайланган депутаты, жашылдар жана Европадагы эркиндик альянсынын мүчөсү Виола фон Крамонтаубадель азаттыкка маек курду. Аны кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тартты.
Саламатсызбы, фон Крамон айым, маек курууга убакыт тапканыңыз үчүн рахмат.
Саламатсыздарбы, Брюсселден салам.
13-нчи июлда Европа парламенти Кыргызстандагы маалымат каражаттарына жана сөз эркиндигине кысымды айыптаган резолюцияга кабыл алды. Анда Кыргызстанда демократиялык стандарттар жана адам укуктарынын абалы кескин начарлаганы белгиленген. Алгач Европа парламенти бул резолюция менен Кыргызстанга жана эл аралык коомчулукка кандай белги же сигнал бергиси келгенин түшүндүрүп өтөсүзбү?
Yes, sure, with pleasure. One should be reminded that actually Kyrgyzstan was...
Албетте, алгач бир жагдайды эске сала кетүү керек. Кезинде маалымат каражаттарынын жана сөз эркиндигинин абалы боюнча Кыргызстандын көрсөткүчү коңшуларына салыштырмалуу жакшыраак болчу. Бирок соңку бир жылда өлкөнүн чек арасыз кабарчылар уюмунун рейтингиндеги көрсөткүчү чукул начарлап кетти. Кыргызстан 50 орунга артка кетип, 122 орунга түштү. Бул өтө кооптондура турган белги. Талаштуу мыйзам долбоорунун даярдалышындагы тынчсыздануну жаратууда. Мындан улам биз адатта ушундай жагдайларда колдонула турган чукул резолюциябызды кабыл алдык. Эгер биз чукул маселе бар экенин билсек, анда кесиптештерибизди кабардар кылуу жана бул өлкөлөрдө болуп жаткандарга жакындан көз салуу үчүн ал маселени Европарламентте көтөрөбүз.
To look much closer what's going on in those countries.
Indeed, the resolution calls on Европарламент өз резолюциясы аркылуу кыргыз өкмөтүн жарандардын фундаменталдык эркиндигин, өзгөчө медиа жана басма сөз эркиндигин сыйлоого, Болот Темиров сыяктуу көз карансыз журналисттерге жана укук коргоочуларга каршы айыптарды токтотууга чакырган. Ошондой эле документ бийликти Азаттык радиосуна каршы мурда болуп көрбөгөн басымды дагы токтотууга үндөгөн. Сиздер мындай тынчсыздануларды Кыргызстанга резолюция кабыл алганга чейин айтып жеткирдиңиздер беле? Кыргыз тарап Европадан келген мындай эскертүүлөргө кулак салууга дилгир экенин байкай алдыңыздарбы?
Yes, Well, normally this is being done through our channels, through the EU delegation, through our institutions.
Адатта мындай аракеттер биздин тиешелүү каналдарыбыз, Евробиримдиктин делегациясы жана биздин башка институттар тарабынан жасалат. Кыргыз бийлиги менен жакындан диалог куруу аракети болгонунан күмөн санабайм. Бирок мындай маселени элдин алдында ачык айтканда гана майнап чыгат. Резолюция даярдалганда жана коомчулуктун кененирээк катмарынын көңүлүн бурганда гана натыйжа болот. Менимче, Кыргызстан маанилүү өнөктөш. Европа биримдиги Кыргызстан менен алакасын тереңдетүүгө кызыктар. Бирок маалымат каражаттарынын жана укук коргоочулардын эркиндигин камсыз кыла турган чаралар көрүлүшү зарыл. Биз бир тараптан ВСП плюс же жалпы жеңилдиктер схемасы тууралуу келишимди ишке ашырып, сооданы күчөтүп, экинчи жактан өлкөдөгү саясий өнүгүүлөргө, медиа эркиндигинин начарлашына көз жумуп кое албайбыз.
Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Европарламенттин резолюциясы шашылыш кабыл алганын жана бир тараптуу маалыматтарга негизделгенин билдирди. Министрлик Кыргызстан демократияны, адам укуктарын жана мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө багытында ишин улантып жатат деп ишендирди. Кыргыз тараптын мындай билдирүүсүнө кандай жооп кайтарат элеңиз? Мындай билдирүүнү бышыктаган кадамдарды көрүп алдыңыздарбы?
Well, of course, I mean, we call on those who are in charge. We ask to really not...
Биз өлкө жетекчилерин бейөкмөт уюмдарга каршы мыйзамды кабыл албоого чакырабыз. Бул зыяндуу документ жана Орусиядагы мыйзамдын көчүрмөсү. Биз демократияны жана мыйзам үстөмдүгүн Евробиримдиктин стандарттарына ылайык келгендей бекемдешибиз керек. Эгер биз кызматташтыкты тереңдеткибиз келсе, Кыргызстан аткарабыз деп ода берген бул стандарттарга көз салабыз. Эгер тышкы иштер министрлиги же башка министрлик чоң иш жасап жатканын далилдей алса, анда биз аны эске алууга дайыма даярбыз. Август айынын соңунда Европарламенттин миссиясы Кыргызстанга барат. Менин кесиптештерим өкмөттүн аргументтерин угуу үчүн жетиштүү деңгээлде даярдык менен барат деп толук ишенем.
My colleagues are very well prepared to listen to all the arguments which will be brought up by the government of Kyrgyzstan.
Yes. I'd like to talk more about those талаштуу мыйзам долбоорлору тууралуу кененирээк сөз кылгым келип жатат. Европа парламенттин резолюциясы кыргыз бийлигин жана парламентте жалган маалыматтан коргоо жөнүндөгү талаштуу мыйзамды артка чакыртууга, чет өлкөлүк өкүлчүлүктөр жана жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзам долбоорлорун кайра карап чыгууга үндөдү. Бул сыяктуу мыйзам долбоорлору эмне үчүн тынчсыздануу жаратарын түшүндүрүп бересизби?
They limit very much the space of NGOs.
Бул мыйзамдар бейөкмөт уюмдарынын, көз карандысыз медианын жана укук коргоочулардын иштөө мейкиндигин жана жалпы эле жарандык коомду кыйла чектеп коет. Биз жарандарды, сынчыл көз караштагы адамдарды, укук коргоочу адвокаттарды коргошубуз керек. Сиз айтып өткөн мыйзамдар тууралуу жарандык коомдун өкүлдөрүнүн тынчсыздануусун уктук. Алар бул мыйзамдар жарандык коомду аксатып, алардын айрым иштерине бөгөт коерун айтып жатышат. Ошондуктан биз бул кадамга бардык. Биз бул мыйзамдардын артка чакырылышын каалайбыз. Мыйзамдар автократиялык багытка бурулбай, эл аралык стандарттарга жана Евробиримдиктин стандарттарына ылайык кайра каралып чыкса дейбиз.
Drifting stronger into the autocratic direction.
Сиз резолюциянын долбоору талкууланган күнү Европарламентте күчтүү кайрылуу жасадыңыз. Андагы сөзүңүздө адам укуктары жана жарандардын фундаменталдык эркиндиги сатыкка коюлбайт. Соодадагы жеңилдиктер демократиянын минималдуу стандарттарына негизделиши керек деп баса белгиледиңиз. Европарламенттин резолюциясы да Европа комиссиясын Кыргызстан үчүн ВСП плюс же жалпы жеңилдиктер схемасын кайра карап чыгууга чакырды. Европа биримдигинин лидерлери Кыргызстан менен өнөктөштүктү дагы бекемдөөнүн жана ВСП программасын дагы кеңейтүүнүн шарты катары адам укуктары менен басма сөз эркиндиги жаатындагы жылыштарды канчалык талап кылууга кызыктар?
Well, I mean, the European leaders and the head of states should have an interest in the political development.
Евробиримдиктин лидерлери жана уюмга мүчө мамлекеттердин жетекчилери саясий көз карашка карабастан ар бир адамдын укугу бирдей сакталышына кызыктар болушу керек. Биз Кыргызстан менен соода алакабызды күчөткүбүз келет, бирок ал үчүн айрым бир шарттар болушу зарыл. Ал шарттар биздин резолюцияда гана эмес, сиз айткан ВСП плюс же жалпы жеңилдиктер схемасы тууралуу келишимде да камтылган. Эгер Евробиримди Кыргызстанга Европага жөнөтүлгөн товарлар үчүн тарифтик жеңилдиктерди берүүгө даяр болсо, анда бул кыргыз өкмөтү үчүн чоң мүмкүнчүлүк болот. Азыр биз Кыргызстан активдүү түрдө Орусияга санкцияларды буйтап өтүүгө жардам берип жатканын көрүп турабыз. Бир жагынан өлкөнүн ичиндеги терс өнүгүүлөрдү байкап жатабыз. Экинчи жагынан Кыргызстандын тышкы саясатында түшүнүксүз абал болуп жатат. Маселен, Германиядан Кыргызстанга экспортталган товарлардын көлөмү 773% жогорулаган. Экспорт Кыргызстанда суроо талап жогорулаган үчүн өсүп жаткан жок. Кыргызстан орусиялык кардарлар үчүн хабка айланган үчүн болуп жатышы мүмкүн. Бул иренжитүүчү жагдай. Бул маселе эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө гана эмес, Европа биримдигинин жетекчилеринин деңгээлинде козголушу керек.
Puzzling and that's very irritating, and I think this should be also mentioned not just in the bilateral talks but also in the talks with the European Union.
Indeed, the European Parliament's resolution. Ой, Европарламент өз резолюциясында да кыргыз тарапты Орусияга санкцияларды буйтап өтүүгө көмөктөшүүдөн карманууга чакырбадыбы? Бул маселеге байланыштуу АКШ 4 кыргыз компаниясына санкция салды. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети болсо, кыргыз бийлиги санкциялык чектөөлөрдү бузбаганын, ошол эле маалда жеке компаниялар билбестиктин айынан мындай кадамга барыш ыктымалдыгын белгиледи. Орусияга салынган санкцияларды буйтап өтүүгө жол берген мындай жылчыктарды жабуу үчүн Европа биримдиги кандай чараларды көрүшү мүмкүн?
I mean, we are considering different options. There is not a decision there is.
Биз түрдүү жолдорду караштырып жатабыз. Азырынча чечим кабыл алына элек. Ал анык. Бирок биз бул маселени көз жасында калтырып кое албайбыз. Биз Орусияга жардам бергендерди колдой албайбыз. Мамлекеттин андай ниети болбосо дагы согушту колдогондорго көмөктөшө албайбыз. Кыргыз өкмөтү өлкөдөгү кайсы бир тараптардын согуштан пайда көрүүсүнө же Орусиянын Украинадагы агрессиясына көмөктөшүүсүнө жол бербеши керек. Ошондуктан Евробиримдик же уюмга мүчө мамлекеттер менен кызматташкан ар бир тарап Еврошаркеттин санкцияларын болушунча сакташы керек. Бирок Кыргызстандагыдай сыяктуу баары көз көрүнө эле болуп жатса, биз бул маселени көтөрөбүз. Биз өзүбүздүн компанияларыбызга да чара көрөбүз. Себеби бул кыргыз өкмөтүнүн гана мүчүлүштүгү эмес, биздин дагы жоопкерчилигибиз бар. Кыргызстан, Казакстан, Армения, Түркия жана Грузия сыяктуу маселе ачык байкалган мамлекеттердин жетекчилери менен сүйлөшүшүбүз керек. Бул көрүнүш токтошу зарыл. Биз кандай инструменттерди колдонорубуз тууралуу азырынча чечим кабыл ала элекпиз.
Speaking of measures, civil activists in
чаралар демекчи, жарандык активисттер батыш өлкөлөрүн Кыргызстанда сунушталган жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамдын авторлоруна жана чет өлкөлүк өкүлчүлүктөр тууралуу мыйзам долбоорунун демилгечилерине виза бербөөгө чакырып жатышат. Европа биримдиги Кыргызстандагы адам укуктары менен эркиндиктеринин мындан ары начарлашышын алдын алуу үчүн кандай чараларды көрө алат? Деги эле Евро биримдик канчалык кескин кадамдарга барышы мүмкүн?
Well, that is always a call and I mean very much justified that the civil society ask us for help for support.
Жарандык коомдун бизге кайрылганы жана өлкөдөгү демократиянын сөз эркиндигинин начарлашына себеп болгон адамдардын сапарларына чектөө коюуга чакырганы түшүнүктүү. Евробиримдиктин сырткы байланыштар кызматында же Европа комиссиясында бутак алынышы мүмкүн деген кыргыз жарандарынын тизмеси барбы же жокпу, аларга мүлкүн камакка алуу сыяктуу чаралар көрүлүшү мүмкүнбү же жокпу, аны мен азыр айта албайм. Мындай чаралар даярдалып жатканын же Еврокомиссия мындай кадамга барарын же барбай турганын айта албайм.
Takes action I can't tell you at the moment.
Акырында Кыргызстандагы демократиянын региондогу салмагы тууралуу да сөз кыла кетели. Кезинде батыш өлкөлөрү жана саясат талдоочулары Кыргызстанды Борбор Азиядагы демократия аралчасы деп мүнөздөп келгени белгилүү. Кыргыз бийлиги дале болсо өлкөдө демократия бар жана сөз эркиндиги сакталат деп убада берип келет. Соңку жагдайларды, өнүгүүлөрдү эске алганда Кыргызстан дагы деле региондогу демократиянын аралчасы деп айта аласызбы?
Well, to be honest, I have not been to Kyrgyzstan for the last, I would say, even 10 years, unfortunately. So for me, it's hard.
Чынын айтсам, мен соңку 10 жылдан бери Кыргызстанга бара элекмин. Ошондуктан жеринде абал кандай өзгөрүп жатканын, Бишкекте, Ошто же башка шаарларда кырдаал кандай экенин жеке өз жолу менен далилдей албайм. Бирок мен Freedom House жана Чегарасыз кабарчылар сыяктуу чоң уюмдардын фактыларына таянам. Ал фактылар Кыргызстан эркин эмес экенин, демократиялык өлкө эмес экенин, 10-12 жыл мурдагыдай демократиянын аралчасы эмес экенин көрсөтүп турат. Бул өтө кейиштүү жагдай. Региондогу жалпы атмосфераны жана өлкөнүн таасирдүү коңшуларын эске алганда аман калуу оңой эмес экенин сезип турам. Мындан тышкары Орусиянын Украинадагы согушунун кесепетин да түшүнүп турам. Бирок өлкөнүн ичиндеги бизге болгон өнүгүүлөрдүн Украинадагы согушка байланышы жок. Ал маселелер кыргыз өкмөтүнүн колунда. Медианын көз карандысыздыгын камсыздоо үчүн, жигердүү жарандык коомго шарт түзүү үчүн, өлкөдө саясий туткундардын болбошу үчүн, түрмөдө кыйноолор болбошу үчүн аракет көрсө болот. Кыргызстан демократиянын аралчасы бойдон калышы үчүн же бул намга кайра ээ болушу үчүн эл аралык коомчулук, эл аралык уюмдар кыргыз өкмөтү менен чогуу иштеши керек. Резолюциябыз дал ушул максатты көздөйт.
Thank you very much.
Европа парламентинин Германиядан шайланган депутаты Виола фон Крамонтау-Бадель менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешти. Ушуну менен кадырман угармандар Азаттыктын 21-июлдагы кечки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти.